Pána, že On rád nás má. Chvál Pána, jenž je Bohem nám. Chvál Otce, Syna, Ducha, chvál. Dnes Pána chvál, že smíšej znát. Chvál Pána, že On rád nás má. Chvál Pána, jenž je Bohem nám. Chvál Otce, Syna, Ducha, chvál. Dnes Pána chvál, že smíšej znát. Chvál Pána, že On rád nás má. Chvál Pána, jenž je Bohem nám. Chvál Otce, Syna, Ducha, chvál.
Dobré ráno. Vítejte, přátelé, u naší pravidelné nedělní bohoslužby z kostela Církve bratrské v Šeberově. V životě je mnoho věcí, ve které doufáme a nenastanou, a je mnoho věcí, které si nepřejeme a přijdou. Jedna z těch možná malých, příjemných, kterou spousta lidí u nás v zimě čeká a nakonec přišla, je sníh. Přinejmenším se to tak dá vnímat z pohledu člověka, který ho nebude muset několik měsíců pracně odklízet. Přišel sníh a proměnil krajinu. Zmizely nedokonalosti, zakryly se různé hrbolky, zaschlý plevel, dokonce i to, co krajinu jinak doslova hyzdí. Hlavně ráno po nočním sněžení, dokud je krajina ještě bez lidských stop, je z ní cítit pokoj a klid. Ten sníh, který všechno přikrývá, nám může připomínat Boží milosrdenství a jeho trpělivost s námi. Boha, který nás přikrývá. Krista, který přišel, aby nás očistil. Ta čistě bílá krajina může připomínat Boží království, do kterého jsme zváni. A sníh zároveň může být i připomínkou toho, že není moudré chodit v lavinovém pásmu a že je dobré poslouchat průvodce. A že těch lavin my lidé nestrháváme zrovna málo. Sníh roztaje a stopy všeho toho, co děláme, se znovu objeví. Ale Bůh je věčný a jeho doba milosti pořád trvá. A máme průvodce. Nechejme se vést. Vítejte, připojme se všichni ke společnému přemýšlení nad Božím slovem, k modlitbám a pojďme nyní společně zpívat.
Ukaž mi hvězdy a já jednu z nich přinesu k nohám tvým. Začni mou větu, buď světlem slov mých a já ji pak dokončím. Ukaž mi lásku, jak miluje Bůh, ať učím se mít rád. Dal jsi mi uši, tak dej mi i sluch, ať můžu naslouchat. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí. Dobré růst své dary daruj nám, když poznají nás po ovoci. Došel jsi se mnou až na Golgotu, kam vede cesta dál. Dej mi svůj pokoj, dej mi ochotu, abych ti naslouchal. I když jsem s radou nalomený, zase mě nedolom. Ukaž mi nebe, ať vím, kde je cíl, a já vyrostu v strom. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí, dobrému se dary daruj nám, kéž poznají nás po ovoci. Až jednou budu, jak popsaný list, až listí opadá. Ať moje řádky pak dají se číst, na z nich páseň poskládáš. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí. Dobré vrů své dary daruj nám, kéž poznají nás po ovoci. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí. Dobré vrů své dary daruj nám, kéž poznají nás po ovoci.
Stišme se společně k modlitbě s pomocí nebo jako inspiraci použijeme nebo slyšme několik slov z proroka Izajáše 35. kapitoly od 3. verše. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím, řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí vás, přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Nebeský Otče, králi náš, Pane náš, děkujeme ti za to, že smíme i dnes dopoledne přicházet, abychom hledali tvoji tvář a vzdávali tobě chválu. Přicházíme jako tvůj vykoupený lid, který zakusil tvůj příchod v Pánu Ježíši Kristu, který se raduje z toho, že ti může patřit, že smí být tvým vykoupeným lidem. A přesto musíme vyznat, Hospodine Bože náš, že potřebujeme odpuštění. Že potřebujeme, aby ses k nám sklonil a očistil naše srdce, abys nám pomohl napravit a narovnat naše cesty. Prosíme, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi a nově nás naplň svým duchem, obnov nás, otevři naše oči, abychom vnímali tebe, tvůj záměr s námi, tvoji cestu, kterou nám připravuješ. Děkujeme ti za novou neděli, kdy smíme naslouchat tvému slovu, kdy se smíme otvírat pro působení tvého ducha a smíme se dát nově občerstvit a obnovit. Prosíme, proměňuj nás i dnes, abychom byli tvým lidem i v tomhle světě. Lidem naděje, lidem povzbuzení, lidem tvojí lásky. Prosíme, skláněj se k těm, kteří jsou v bolestech a trápeních, buď tím povzbuzením. Podepírej, Pane, všechny, kteří dnes různými způsoby budou hledat tebe a naslouchat tvému slovu. Kéž tvoje slovo, které přichází v moci tvého ducha, občerstuje, obnovuje a otvírá oči. Amen.
Připojíme se nyní modlitbou Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
told the hosts of heaven, who else could make every king bow down? Who else could whisper and darkness tremble? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only, triumphing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What of the beauty demands such praises? What of the splendor outshines the sun? What of the majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only, triumphing holy, forever a holy God. Come and worship the holy. Consumes like fire. What on the power can raise the dead? What on the name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only, triumphing holy, worship the holy God. Come and behold him, the one and the only, cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God.
Budeme nyní společně číst z Matoušova evangelia z 11. kapitoly od 1. do 19. verše. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když Janovi učeníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli schlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali, naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.
Jsme vlastně, milí přátelé, stále ještě na začátku nového roku. A tak je asi celkem přirozené, že jsme možná stále plní očekávání. Otázek, co nás čeká a co ten rok, co je před námi, přinese. Když jsem ale přemýšlel nad tím dnešním vyprávěním Evangelia, napadlo mě, že vlastně celý náš život je do značné míry očekávání. Vyhlížení něčeho v budoucnosti nebo nějaké budoucnosti je velmi stálou skutečností naší pozemské existence. A je jedno, zda se to týká budoucnosti blízké nebo vzdálenější. Jestli se to očekávání týká věcí běžných nebo mimořádných, k nímž obvykle dochází třeba jen jednou za život. Žijeme a dýcháme sice přítomným okamžikem, a je to dobře, ale naše mysl vlastně neustále vytváří plány a obrazy a představy, jež patří budoucnosti. Jistě, jak určitě napadlo mnohé z vás, je to složitější. Co třeba, když člověk, jak se říká, žije minulostí? Například krásnými vzpomínkami, nebo pocitem hořkých křivd, co se mu staly. Nebo staromilskou touhou, aby věci byly zase jako dřív. Přesto ale těžko popřít, že očekávání toho, co přijde, nebo co by mělo přijít, je výrazným prvkem našeho myšlení a našich představ. A s tím souvisí, řekněme, abych si vypůjčil termín z literární vědy, i moment zklamaného očekávání. Když se ona vyhlížená budoucnost naplní jinak, než jsme čekali. Když věci nejdou podle našich představ a snů. Asi potvrdíte, že s tím má zkušenost každý z nás. V takové situaci máme asi dvě možnosti. Buď to dál vlastně svéhlavě lpět na svých představách a třeba i začít popírat, že skutečnost našim představám neodpovídá. A nebo můžeme ten rozpor mezi očekáváním a skutečností nějak kriticky reflektovat. S modlitbou a přemýšlením. Možná pak dojdeme k závěru, že dál stojí za to usilovat o to, po čem toužíme, a že nepřízeň okolností je výzvou, abychom třeba hledali jiné způsoby a jiné cesty. Ale jindy se může stát, že zjistíme, že naše očekávání byla zkrátka mylná. Ať už proto, že byla od počátku nerealistická, nebo proto, že jsme nezohlednili všechny okolnosti, nebo že do našeho života vstoupily skutečnosti, s nimiž jsme zkrátka ani nemohli počítat. Nikdo z nás například před rokem nepočítal s tím, co všechno způsobí a ovlivní COVID. Příběhy evangelií jsou plné momentů, kdy lidé nepřijímají skutečnost jen proto, že si ji představovali jinak. A co je horší, nepřijímají naplnění božích slibů a záměrů jen proto, že jejich podoba, podoba toho naplnění, neodpovídá jejich zakořeněným představám. Zakořeněným očekáváním. Dnešní vyprávění Matoušova evangelia, na rozdíl od těch, která jsme četli před Vánoci, není podobenstvím o nebeském království. Spíše popisuje důležité skutečnosti, které se království týkají jiným způsobem. Přesto je v něm ale obrazných vyjádření víc než hojně a nakonec Ježíš přece jen jisté minipodobenství vysloví. Jak ale ještě znovu uslyšíme, podobenství velmi nelichotivé o lidech kolem něj. O lidech, kteří měli svá očekávání a když se naplnila jinak, než jak si přáli nebo představovali, byl to pro ně důvod k tomu, aby ta naplnění s pohrdáním odmítli. Začátek toho vyprávění 11. kapitoly Matouše ale tak negativní, jako jeho zmíněný konec, není. První verše naznačují, že je to v situaci poté, kdy Ježíš vyslal svých 12 učedníků, aby šli a kázali evangelium a dali jim moc uzdravovat nemoci a osvobozovat lidi od vlivu nečistých duchů. Celá předchozí 10. kapitola je vlastně naplněna instrukcemi, co mají učedníci dělat a vyučováním o tom, co je v té službě zvěstování čeká. Pak Ježíš odchází a sám káže evangelium v té krajině. Evangelium, že se přiblížilo nebeské království. Ohlas tohoto mocného zvěstování je obrovský. Je tak výrazný, že se o něm doslechne i Jan Křtitel, který je v té době již uvězněn. Z vyprávění Matouše ve 14. kapitole víme, že se Jan dostal do vězení a nakonec byl i popraven proto, že ve svých kázáních mimo jiné mluvil proti nelegitimnímu svazku tetrarchy Heroda s manželkou jeho bratra Filipa. Tetrarcha Herodes to byl syn Heroda Velikého, již známe z vánočních vyprávění. Nemáme prostor to tu dneska víc rozvíjet, ale je zřejmé, že Jan Křtitel, na rozdíl od mnoha dnešních křesťanů, jaksi neměl dojem, že by boží lid neměl vůbec řešit politiku a že by se za mocné měl jenom modlit a žehnat jim. A také si, opět na rozdíl od mnoha dnešních křesťanů, nemyslel, že na osobním charakteru a osobnostní integritě vládce nezáleží, hlavně když hájí konzervativní hodnoty. Matouš ale na tomto místě nerozvíjí otázky Janova údělu ve vězení nebo otázky další. Jan je tu vlastně příkladem člověka, který se setkává s dopady či ovocem Ježíšova působení. Či přesněji doslechne se o něm ve vězení a určitým způsobem reaguje. Uslyšel ve vězení o činech Kristových, čteme tam. A posílá vzkaz po svých učednících. Mají přijít za Ježíšem a položit mu vlastně hodně přímočarou otázku. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Tahle otázka bývá obvykle vykládána jako projev křtitelových pochyb. Pochyb o Ježíši. Tak jsi mesiáš nebo ne? Tuhle možnost, že by šlo o pochybnosti, asi nejde úplně vyloučit, ale přesto to Matoušovo podání působí přece jen trochu jinak. Konec konců Jan Křtitel od Ježíšova křtu v Jordánu nic moc dalšího o Ježíši nevěděl a stále jsme spíš ještě v počátcích Ježíšova veřejného působení. Jan se dozvěděl ve vězení o tom, co Ježíš činí, o jeho mocných skutcích. A ptá se skrze svoje učedníky, jsi ten, který má přijít? Je možné a vlastně vzhledem ke kontextu asi pravděpodobnější, že Jan tady spíš než pochybnost vyslovuje otázku. Otázku, v níž se skrývá duchovní vhled do Ježíšových skutků, do toho, co se děje. V tom, co Ježíš dělá, Jan rozpoznává mesiáše, mesiášské činy. Vlastně jako jeden z prvních. I tady v tomhle tom případě, jakoby Jan Křtitel prošlapával mesiáši cestu. A ta jeho otázka tedy směřuje k ujištění od Ježíše. Je to tak? Chápu to správně? Vidíme, že ani u Jana Křtitele víra vůbec nevylučuje otázky. Vlastně úplně naopak. Jeho víra roste a upevňuje se díky odvaze otázky klást. Jan je ve velmi stísněné situaci vězení a přesto přemýšlí, kriticky zvažuje okolnosti, propojuje si věci. A když nemá možnost si to ověřit sám osobně, tak pošle důvěryhodné lidi, svoje učedníky, aby se ptali. Klade otázky a hledá odpovědi. Ale neptá se tam, kde předem ví, že dostane odpověď, jakou chce slyšet. V té svojí skupině, bublině přátel, která se vzájemně utvrzuje v tom, co je pravda. Ptá se přímo Ježíše. Jde ke zdroji. A vlastně dost riskuje. Riskuje, že uslyší jinou odpověď, než by si přál. Protože musí vědět, že Ježíš mu odpoví pravdivě, bez ohledu na jeho vysněná přání. To je, milí přátelé, něco, co potřebujeme slyšet i dnes a právě dnes. Opravdová víra, víra, kterou nás učí písmo, nežije z vysněných přání. Ani z naučených sebeutvrzujících odpovědí. A nerodí se tam, kde si radši neklademe nebo dokonce zakazujeme nepříjemné otázky. Opravdová víra se rodí a žije z pravdy. Z ochoty vidět a vnímat skutečnosti kolem nás. A z touhy znát Boha, jak se nám dává poznat v Ježíši Kristu. A spoléhat na jeho sliby, na jeho spolehlivé slovo, ne na vlastní představy a přání, nebo třeba na učené odpovědi. Ježíš Janovým učedníkům odpovídá nepřímo, ale vlastně mnohem pádněji, než kdyby řekl, jasně, máš pravdu, vidíš to dobře, jsem Mesiáš. Něco podobného o sobě konec konců říká možná spousta klientů různých psychiatrických zařízení. A po světě běhá, jak vidíme, žel i v naší době, spousta megalomanských egomaniaků posedlých představou o velikosti vlastního významu. Ježíš namísto toho odpovídá svými skutky. Ukazuje na ně. Prokazuje svoje mesiášství ovocem činů, které měl mesiáš činit. Podívejte se a řekněte Janovi. Zvěstujte mu to, ať jeho víra roste a je zdrojem radosti i ve vězení. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se, nebo pokorným se zvěstuje evangelium. Tak jsme to velmi podobně slyšeli v tom zaslíbení o Mesiáši z Izajáše 35. A jinde ve starozákonních zaslíbeních bychom mohli číst velmi podobné skutečnosti, že takto se bude vyznačovat jednání Mesiáše. Toto měl přinést Mesiáš král. A Ježíš to přináší. V tom, co činí, se děje Boží království. A o tyto věci jde, těmito znaky se i dnes vyznačuje nebeské království. I když jeho plnost stále vyhlížíme, již dnes mezi námi a skrze nás chce působit svojí mocí. Ano, stále ještě nedokonale, ale přesto. Umožňuje, aby lidé prohlédli, přináší uzdravení, obnovu vztahů i dobré role ve společnosti, navrací do plnosti života v duchovním slova smyslu. Zvěstuje chudým, pokorným evangelium o smíření mezi Bohem a lidmi. Vždyť, jak říká Ježíš u Jana v 17. kapitole 3. verši, život věčný je v tom, když lidé poznají Otce, jediného pravého Boha a toho, jejž on poslal, Ježíše Krista. Nebeské království se nepozná velikostí a zarážející zářivostí slov, ale tím, co se skutečně děje mezi lidmi. A blaze tomu požehnaný ten, říká Ježíš v tom 6. verši, kdo se nade mnou neuráží. Požehnaný ten, kdo přijímá Krista takového, jaký je, a neuráží se na tom, že si Mesiáše představoval jinak. Ano, to je, milí přátelé, vážné slovo. Je možné Krista minout, nepřijmout, nedocenit, jenom proto, že jaksi neodpovídá našim představám. Podobné to vlastně bylo i s Ježíšovým předchůdcem Janem, jak Ježíš poměrně ostře ukazuje v těch otázkách, které až nepříjemně osobně klade svým posluchačům. Co jste čekali, když jste vyšli na poušť za Janem, říká jim. Jakého člověka jste si představovali? Není to rákos, neohne se ve větru, museli jste čekat slova tvrdá a přímá. A proč byste čekali člověka v drahých šatech? Co pak je to nějaký královský dvořan? Na koho jste se vyšli podívat? Koho tu hledáte? Pokud proroka, tak se nedivte, že mluví přímo. Že je jeho vzhled takový, jaký je. Že mluví dokonce i proti králi, i když se mu to nevyplatilo. Že mluví dokonce i proti králi, že konkrétně a adresně pojmenovává zlo a zvěstuje Boží soud. Že prostě je, jaký je. Vždyť takový má být. A nebude, nemůže se přizpůsobovat vašim očekáváním. Je to prorok. A ještě víc než to, naplňuje zaslíbení, které Hospodin dal skrze proroka Malachiáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. A pak to Ježíš řekne o kus dál ve 14. verši výslovně. On je Eliáš, který má přijít. Možná neodpovídá vašim očekáváním a představám, ale mezi těmi, kteří se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. On bezprostředně připravuje cestu králi, Mesiáši. Prošlapává cestu království. V tom je jeho úkol a i jeho význam. Ale zase i ten, kdo přijme království, které Jan přišel připravit, dokonce i ten lidsky nejnepatrnější, třeba jako mnozí z vás, je větší než on. Protože uvnitř nebeského království jsou zase jiná měřítka významnosti. I ta trochu záhadná věta z 12. verše asi míří podobným směrem. Ode dnu Jana Křtitele, říká tam Ježíš, až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. I tady má Ježíš nejspíš na mysli paradox. Boží království je mocné, ale zase jinak, než jak si lidé často představují. Jeho moc je jiná než moc tohoto světa. A v tomto světě často trpí násilí. Není tedy divu, že Jan Křtitel, Eliáš, který měl přijít, je sice v královském paláci, ale ve vězení. A Ježíše, krále království, jak víme, čeká to též. Jakoby tím Ježíš tak trochu dopředu říkal, až se to stane, nebuďte překvapeni. Království nebeské trpí násilí, násilníci po něm sahají. Kdo má uši, slyš. Jenže s většinou lidí to asi tehdy bylo podobné jako dnes. na to míří to Ježíšovo minipodobenství v závěru, v 16. až 19. verši. Čemu připodobním toto pokolení? Jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám, abyste netancovali, naříkali jsme, abyste nelomili rukama. Tahle generace, říká Ježíš, vy, jako děti na tržišti, které vyčítají druhým, že si s nimi nehráli, že netancovali, že nenaříkali podle jejich představ. Přišel Jan a ve své zdrženlivosti nebyl podle vašeho gusta, byl vám moc vážný, jeho poselství moc přísné a konfrontační, byl příliš asketický. Přišel syn člověka, a ten zase není dostatečně asketický. Nelamentuje nad zkaženou morálkou, ale je tu i pro celníky a pro hříšníky. Jí a pije. Netancuje, jak hrajete. Jenže, říká Ježíš, moudrost je ospravedlněna svými skutky. Jak Jan, tak Ježíš, oba jsou takoví, jací mají být. Boží moudrost ví, proč poslala oba. Ale vy je nepřijímáte, protože neodpovídají vašim očekáváním a představám. A tak zůstáváte neoslovitelní. Tak zůstáváte mimo. A co my, milí přátelé? Budeme i my jako ty malé děti na tržišti, o nichž Ježíš mluví, neustále zaměstnaní a zakonzervovaní ve svých hrách fixních představ. Natolik uzavření ve svých očekáváních, že budeme dokonce míjet i to, co chce v našem životě a v našem světě činit Bůh. Uzavření tomu, k čemu nás Bůh v tomto světě chce používat, aby skrze nás ustanovoval svoje království. Co když se místo toho s pomocí Ducha Svatého otevřeme pro působení jeho království? Pak budeme chtít poznat Krista, král a přijmout Krista, krále království, takového, jaký opravdu je. A budeme ho chtít věrně následovat. Budeme ochotní odkládat svoje představy a plány a hledat na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost. Budeme se třeba nově ptát, jaké jsou opravdu hodnoty a postoje, které k nebeskému království patří. Jak žít vírou, nadějí a láskou. Budeme se s modlitbou ptát, jací máme být a prosit za milost a sílu k tomu, abychom se takovými lidmi stávali. Ptát se, jaký je opravdu náš úkol a co můžeme činit my proto, aby do tohoto světa přicházelo víc světlo toho, který je světlo světa. Jeho pravda, krása a dobro jeho království. Pak se začnou měnit naše priority i ta naše očekávání. Už nebudeme lidmi, kteří žijí v sevření z toho, co budoucnost přinese. V křečovité snaze vše mít ve svých rukou nebo v úzkosti, že budoucnost nemůžeme kontrolovat. Naopak budeme moci svobodně spočinout s důvěrou ve vědomí, že jsme v Boží dobré, moudré a mocné ruce. Amen. Si silou mou, když umdlevám, to bude píseň, ke které vás zveme nyní, než se budeme modlit. Thank you.
když umdlévám, jsi poklad, který nalézám, ty jsi mi vším, co mám. Klenotem vzácným ses mi stal, tebe jen blázen by se vzdal, ty jsi mi vším, co
se společně modlit. Pane Bože, Hospodine, Stvořiteli nebe i země, předstupujeme před tebe a uvědomujeme si, jak nás často tíží naše vlastní představy. Tak ti chceme předkládat ta naše očekávání, to naše vyhlížení do budoucna, klást před tebe to naše žití minulostí. A chceme tě prosit, abys nám dával sílu k tomu, abychom dokázali žít v tomto světě tady a teď a nestrácet naději do budoucna, abychom dokázali hledět na tebe. Pane Bože, prosíme tě, pomáhej nám vnímat svobodu ne jako něco, že si můžeme dělat, co chceme, ale jako to, že jsme díky tobě od mnoha věcí osvobození. Pomáhej nám a dávej nám odvahu, ať ti dokážeme klást otázky a přijímat tvoje odpovědi. Otevírej nám, prosím, oči, ať nehledíme na sebe, ale ať hledáme tebe. Ať nevidíme svoje představy, ale ať dokážeme rozpoznávat ty tvoje. Uzdravuj, prosím, naše rány z minulosti a pomáhej nám, abychom tě chtěli hledat. Kéž dokážeme svěřovat věci tobě, kéž se dokážeme svěřovat tvým rukám. A děkujeme ti za to, že nás vedeš a neopouštíš. Amen.
A prosíme tě, Pane náš, aby ses skláněl ke všem, kteří to zvlášť potřebují v téhle době. Prosíme za nemocné, nejen za nemocné z našeho společenství, ale za nemocné všude v naší zemi. Zvlášť se přimlouváme a prosíme za tvou milost v téhle situaci pandemie, která se zhoršuje. Prosíme za situaci, zhoršující situaci v naší zemi, místy už na hraně nebo kritickou. Buď milostiv, Pane, a dávej síly těm, kteří pomáhají nemocným v první linii. Obnovuje jejich síly, uzdravuje a podepírej. Pane, prosíme tě za ty, kteří to mají všechno nějak organizovat a vést, kteří mají v rukou moc. Dávej jim pokoru a moudrost. Prosíme tě za milost pro nás všechny. Prosíme tě, skláněj se ke všem, kteří se ocitají v těžkých životních situacích, třeba ne přímo vlivem nemoci, ale vlastní nemoci, ale vlivem okolností, ve kterých všichni jsme. Prosíme, buď jim pomocí, posílej jim podporu a účinnou pomoc. Prosíme, Pane, proměňuj nás všechny a dávej nám, abychom byli lidmi, kteří nemyslí jen na sebe a svoje potřeby a svoje zájmy, ale jsou tu pro druhé. Oslavuj se při nás. Amen. Dovolte mi vlastně už skoro závěrem jen několik stručných oznámení. Úplně první oznámení, které chci dneska povědět, je velmi radostné a je to skvělá zpráva i v těchto dnech plných všelijakých neradostných zpráv. V úterý 5. ledna se Karolíně a Ondřejovi Číškovým narodila dcera Sofie. Tak vám můžu předat snad i to, že jsou všichni v pořádku. Sofie měla 3,6 kg a 51 cm. Škoda, že nemůžeme poblahopřát aspoň jednomu z jejich rodičů osobně, ale věřím, že třeba brzy přijde čas, kdy se budeme moci osobně i se Sofií vidět. Tak blahopřejeme a jsme moc vděční Pánu Bohu za to, že naše řady se rozrostly i o malou Sofinku. Zvu vás srdečně na příští neděli 17. ledna. Tentokrát bude zase trochu změna. Bohoslužba, online bohoslužba od nás z Církve bratrské ze Šeberova tentokrát nebude a chceme vás pozvat k celocírkevní online bohoslužbě, která tentokrát proběhne z Církve bratrské v Havlíčkově Brodě a v rámci tohoto přenosu bude kázat předseda Rady Církve bratrské David Novák. Pozor, ta bohoslužba je už od 9.30, tak vás zveme na tuto bohoslužbu v 9.30 17. ledna s kázáním Davida Nováka. Prosím, modleme se dál za nemocné, díky Bohu nemocní z našeho společenství, snad se jejich zdravotní stav, můžu říct, vyvíjí k lepšímu, ale přimlouvejme se, prosím, za sebe navzájem. Pokud by kdokoliv z vás, kdo nás posloucháte, jste měli nějakou potřebu, prosbu o modlitby nebo potřebu konkrétní pomoci, neváhejte se ozvat buď to mě, anebo Kateřině Kyslíkové. Budem rádi, když s námi budete zůstávat ve spojení různými cestami. Záznam naší bohoslužby dnešní bude opět brzy na našich webových stránkách a taky v naší facebookové skupině CB Šeberov. Budeme rádi určitě za každou zpětnou vazbu. Tak to je všechno z oznámení dnešních a už jsme v samotném závěru naší bohoslužby. Pojďme si vyprosit požehnání a zaspívat závěrečnou píseň. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, budeme se těšit na příští příležitost, kdy se budeme moct aspoň slyšet a samozřejmě všichni vyhlížíme doby a čas, kdy se budeme moci také vidět společně. Řekni slovo, Pane, to je modlitba závěrečné písně, tak vás k ní zveme, pojďte ji zpívat společně s námi, ať pomine tahle šedá tma.
Nevím, je-li na krok dosti místa, strach mám, abych neupadl do pasti, kterou na mne pokušení chystá.
Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má.
Divné hlasy otázku mi kladou, divné hlasy otázku mi šeptají, k čemu věrnost naš pohrdat zradou.
Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma.